Ja, den historien som Knut hadde framme her, det vel en av de mest kjente historier i denne verden. Jeg tror uansett hvor du kommer i denne verden, så har de hørt om David og Goliat. Det er jo blitt et sånt begrep, det vet du. Å kjempe med denne store filisteren. Men det som taler særlig til meg i den historien, og som er så velsignet, du vet, det ble jo sendt bud utover i Israel at nå var fienden slått. David hadde slått Goliat, og de var fri ved det. Og så kan du spørre, betydde det noe som helst om de israelittene trodde dette eller ikke? Gjør det det? Hvis noen enda tvilte på dette her, at det her var nok og at det her sikret dem, vente Goliats hode tilbake da, kanskje? Med festet av kroppen igjen? Sånn er det altså med Herrens frelse, den står fast, og det rokkes ikke om du tror det eller ikke. Han har frelst deg, og det er det som blir det verste i fortapelsens gru. At du vet at dette var helt unødvendig. Han kjøpte meg fri med sitt eget blod, og nå er jeg her. Jeg trodde det ikke. Men nå hører du det igjen. Ingenting kan forandre det. Det har gjort det en gang for alle. Så står det fast i himmel og på jord. Det er nemlig Gud som har tatt imot denne frelse, skjønner du, for deg. Kommer stadig hun da på, hadde et møte inn i Oslo. En som er der og leder møte og koker kaffe for oss og litt sånn. Pusler rundt med forskjellige ting. Så sang vi denne kjente sangen, det er nok det som Jesus gjorde. Nok det som han har sagt. Så var det vittne, vi frie vittnesbyrd etter talen, og så går han stille og rolig fram, og så sier han, det var noe som var så fint der. Jeg tenker at det skal være nok for oss liksom da. Tro det at det er nok for deg. Nei, så sier han, det er nok for Gud, det Jesus gjorde. Da begynner evangeliet å gå for deg, ikke sant? Det er Gud som har tatt imot det offeret. Så står det fast. Jeg fortsetter å lese fra Efeserbrevet i kveld. Det tredje kapitlet der. Og jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Derfor bøyer jeg mine knær. Jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Den var ikke tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Skal du høre hva det er? At hedningene er medarvinger. At du er med. De hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av Guds nådes gave, som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som har skapt alt. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Derfor ber jeg at dere ikke må tape motet på grunn av de trengsler jeg lider for deres skyld. De er jo en ære for dere. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Paulus, han vitner her for menigheten. Og da ikke bare for Efesemenighet, men for Kristi menighet til alle tider. Altså for oss som er her til stede nå også. Vitner han dette her, at han har mottatt en åpenbaring fra Gud. En åpenbaring av noe som har vært skjult fra evige tider av i Gud. Og nå skal altså denne hemmelighet, som her kalles Guds mangfoldige visdom, nå gjennom menigheten, som først har fått den åpenbart, bli kunngjort for makten og myndene i himmelen, står det. Det skal kunngjøres altså for alle makter og myndigheter, dette her at Gud, altså i Kristus, har kjøpt hver eneste sjel med sitt blod. Hedninger som jøder, ingen forskjell. Ingen forskjell, legg merke til det. Ingen forskjell. Det er Kristi blod som er det avgjørende, ikke hvilken rase du er eller hvilken menighet du hører til, eller noe som helst. Det er blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Bare det, ikke noe annet. Altså er denne hemmelighet blitt kunngjort, ikke bare her på jord, som vi leste, men også i himmelen, at hedningene, det vil si du som er her nå, er medarvinger. De hører altså med til legemet, står det. Og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Du hørte fra teksten at denne hemmelighet har vært skjult fra evige tider i Gud. Så skjult, men altså åpenbar i Gud, den har alltid vært til stede i ham. Det har alltid vært hans vilje, altså i Guds hjerte, at du skulle bli frelst ved det som skjedde med Kristus. Det vil altså si at, som sagt, at dette har vært Guds vilje fra evighet av, at du skulle være medarving og høre til legemet som er Kristi menighet. Og døren inn til denne evige saligheten, den ble altså åpnet ved Jesu Kristi gjerning på jord, det som kalles evangeliet. Og hva er evangeliet egentlig da? Du kan høre mye underlig om det. Evangeliet, altså, det er kort sagt rett og slett Jesu gjerning på jord. Det er det han gjorde. Kan det være så enkelt? Er jeg virkelig frelst, satt inn i et livssamfunn med Gud, ved hva han har gjort alene? Eller må det noe mer til? Ja, må du ikke tro da? Ja, hva er det du skal tro? Du skal jo tro på det du allerede har fått, før du trodde. Det som er gitt deg i ham fra evige tider, står det. Det er viktig å få med seg, altså evangeliet er spesifikt det som har skjedd ved Jesu gjerning her på jord, hverken mer eller mindre, det er det som er evangeliet. Det apostelen har fått åpenbart, og som har gjort at han i det hele tatt har denne tjenesten å være Jesu Kristi apostel, det er dette som er skjedd ved Jesus, hva som er gitt deg ved ham. Det er det Gud har drivet han ut for, å forkynne hedningene at de har del i Guds rike ved det som har skjedd ved Jesus Kristus. Men da skjønner du vel forhåpentligvis at du kommer for sent med dine gjerninger, ikke sant? Din vilje og dine bestemmelser og så videre. For når ble du forutbestemt til dette? Jo, det var nettopp hva apostelen fikk innsyn i. I Gud fra evige tider. Prøv nå å fatte det altså, at nettopp du har levd i Guds tanke fra evige tider. Kan du tro det? Men det sier ordet. Han kjente deg altså før du ble født. Før du ble skapt noe på jord. Det er det skriften forkynner om det. Som vi også leser om det i Efesene 1:4, og som har vært fremme i flere møter her på dette stevnet, og der står det sånn: For i ham, Jesus, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Det er lenge siden det. hvilket vil si nettopp i evigheten, før Noah var til. Det var ikke i orden med oss. Vi trengte bare en reparasjon i en mesters hånd, liksom. En som kunne kunsten å stemme strengene, som nå var blitt så slakke på bunnen, ikke sant? Du har kanskje hørt denne historien, kan høre mye. Av også noe som gir seg ut for å være kristen forkynnelse, dette her altså. Men dette er altså noe som preger alle hedenske religioner. De går alle ut på at mennesker tas hånd om og bringes fra dårlig til god. Altså, du er i utgangspunktet et dårlig redskap, men Herren tar seg av deg, og så gjør han deg god. Det er religion, det er religiøsitetet. Alle religioner har dette med seg. Men du skjønner at Jesus, han driver med noe ganske annet. Han gjør levende av døde. For det er nemlig vår situasjon som fallende mennesker i utgangspunktet. Vi er døde i synder og overtredelser. Vi kan jo pynte et lik til det framstår svært så vakkert, men det er fortsatt et lik, altså det vil si at det er uten liv. Og da blir jo dette bare ufattelig vemmelig, ikke sant? Det er dette feilslottet som alle disse hedenske religionsstiftene har drevet det til. Paulus henger ut og avslører i Efeserne 2:1, hvor han skriver: «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.» Det er noe ganske annet enn å skape fromme mennesker. Har han gjort levende, skriver han, og eneste rimelig grunn til det å måtte gjøre det, det må jo nødvendigvis være at vi i utgangspunktet var døde, ikke sant? Og en død kan jo som kjent ikke gjøre noe, hverken for sin egen del eller andres. Det skjønner vi jo godt. Det er umulig. Han kan ikke bestemme seg for noe som helst, og absolutt ikke følge bestemmelsen til gjerning. Nei, Gud, han har altså i sin nåde og miskunn gitt oss livet for intet i Jesus. Vi har noe iblant oss, denne veldig forakten for barnedåp. Har du lagt merke til det? Og snart det skaper en veldig sånn motstand. Det blir hånet og så videre, for de kan jo ikke bestemme seg for noen ting. De kan jo ikke, det er liksom poenget. Nei, men kan du? Det er jo ingen av oss som kan i utgangspunktet, vi er døde. Gud må vekke oss opp. Og altså denne gave som er gitt fra evighet av i Kristus Jesus, den er også gitt til dem, den var gitt til deg før du ble født. Og så skal du ikke få bli båret fram til den når du er født. Jo visst. Jo visst, det er jo ditt, det er jo deres. En forferdelig ting det å gå imot det der. Skal jeg bare si det? Det er nesten å angripe selve evangeliet. Det som er godt med det er at de fleste av dem som holder på med det, ikke er klare hva de holder på med. Som Paulus må si om det han drev med før han kom til tro, at han var nærmest uskyldig, jeg visste ikke hva jeg gjorde, sier. Jeg var ikke klar over hvor ille det var. Han som i Kristus, altså, det har altså fra evighet av vært hans vilje for oss, dette her vi taler om nå, men hør nå, apostlen har fått det åpenbart av Herren selv, kommer direkte fra himmelens trone. Skulle du da ikke være fornøyd med det og si han takk? Du kan sitte her nå og si takk i ditt hjerte. For det er for deg, sier Herren. Han som i 1. Korintier 15:45 kalles en levendegjørende ånd, eller en ånd som gjør levende, en ånd som gir liv, som det oversettes nå, tar bolig i deg ved dette budskapet, dette åndens ord, og du får liv i ham. Liv i Guds sønn, det er sant kristenliv. Ikke ditt liv og utfoldelse av det, altså, men det liv han lever i deg. Da jeg ble en kristen I sin tid, altså ga meg over til Gud, som vi gjerne kaller, og så videre, så ble jo det hele lagt på meg. Jeg møtte pastorer, jeg møtte prester, jeg møtte forkynnere. Alle sammen la det jo på meg at nå måtte jeg være, for nå hadde jeg liksom fått del I det. Det eneste jeg hadde gjort var å ønske å bli en kristen. Det ble et kristenliv uten Kristus. Det ble et kristenliv hvor jeg sleit meg av gårde og prøvde å få dette her til. Og så ble jeg bedt for, og så var det ene, og så var det det andre. Det ble aldri bedre. Ja, men du skulle jo få ånden. Ja, jeg hadde store opplevelser, jeg hadde det. Så skulle jeg få ånden, og så skulle jeg bli uten synd, så skulle jeg seire. Og ikke mer snudde meg, så hadde jeg falt. Det funket ikke, for å si det ganske enkelt. Ikke før den dagen da Herren talte til meg og sa at alt dette gitt deg, Jesus, min sønn. Du har fått det. Det var en åpen himmel. Alt ble fredelig. Og godt. Jeg spør deg som sitter her nå I kveld, har du det fredelig og godt? I alle fall grunn til det. Hvis du får feste blikket på Jesus. Det ikke noe mer å gjøre, skjønner du? Høyt fra det himmelske høye står en sang. Vennlig et blikk på deg ser. Ja, det kan du liksom ikke tro. Hvorfor det? Fordi du ser på deg selv. Men nå skal du se på Jesus, sier Herren. Og det Paulus forkynte dem. Han trodde det var mye rart blant disse hedningene ute I landet der I den tiden. Der. Rett ifra elendighet og rett inn I himmel og salighet ved Jesus. Derfor så ble de så glad de ville rive ut øya sine og gitt dem til hans sida, hvis de hadde kunnet gjøre det. Han som I Kristus Jesus, ja, kalles en levendegjørende ånd. Det ikke ditt liv og utfoldelse av det, altså, men det liv som han lever I deg. Ved at du blir væren I ordet. Det altså rett og slett tale om noe så radikalt som oppvekkelse av døde. Det skjønner vi jo da, hvis vi tenker over hva vi har sagt nå. Han vekker opp døde. Og dette var hans forsett altså fra evige tider som han fullførte I Kristus Jesus, vår Herre, leser vi I teksten vår. Og merk deg hva som sto her, som han fullførte. Det fullført som Jesus også roper ut fra Golgata. Det fullbrakt, men det var altså han som gjorde det. Det var han som fullbrakte det. Og så kan han bare rope det til deg at nå det fullbrakt. Da det jo guddommelig sannhet, ikke sant? Det Lina Sandell skriver I sangen sin, når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent. Du strever jo ikke for å betale noe som allerede betalt. Så galt det med oss altså, så ofte. Du kan stadig få høre, det tales så mye om synd. Det vil med andre ord si, det som egentlig sies da, det jo at det tales for mye om synd. Så sterkt ikke så mange som vil si det, men hvor kommer dette fra egentlig? Jo, vi skal se at det kommer nettopp av synd. Vi vet jo ut fra Guds ord at Gud ikke kan tåle så mye som et snev av noe ureint. Og derfor en fortærende ild, står det, imot all synd. Og det innebærer jo at vi ikke kan leve med Gud ut fra noe I oss selv, for ingen av oss vil hevde at vi ikke engang har et snev av synd. Altså, hva stikker så denne vemmelsen mot forkynnelse av synd I da? Jo, at vi nettopp som en følge av syndefallet ønsker å leve ut fra egenskaper I oss selv, og ikke være så for totalt fordømte ved det som bor der, at vi må ha livet og renheten, syndfriheten og alt dette gode I en annen. Vi vil ikke det. Vi vil ha det selv. Jeg vil være rettferdig, jeg vil være god. Men jeg jo ikke det. Kan jeg stå her som forkynner av Guds ord og si det at jeg synd tvers igjennom? Ja, det jo det jeg Hvis det det. Var jeg ikke det, så ville aldri den dagen komme da de bærer meg ut i en kiste og graver meg ned i jorda. Det på grunn av dette dødens legeme som jeg fremdeles bærer med meg, og som gir seg utslag snart i det ene og snart i det andre. Alt dette under Guds dom. Men altså, så får jeg forkynt av dette salige budskapet at det jo en som har tatt denne dommen. Båret det på sitt legeme, det som var rent og hellig, og tatt det bort fra Guds åsyn, så jeg skal leve, om jeg enn dør, sier Jesus. For hvis ikke han kommer før den tida, så må du dø. Det vet du jo. Men noe vi enige om, så det jo det. Men vi skal ikke bli det. Vi har kjøpt fri fra det. Vi vil gjerne framstå uten dette behovet for mellommannen, vet du. Og du kan høre det så mangt et vitnesbyrd på bedehus og rundt forbi også, at de står og skryter av seg selv. Alt det som Gud har brukt dem til, og det de har fått være, og det de har fått vitne, og så videre. Altså, jeg vil så gjerne være noe. Men jeg må si det, når jeg reiser som forkynner nå i snart 40 år, når jeg ser tilbake på det, så blir jeg mer og mer oppmerksom på hva jeg ikke har gjort. Hvor lite jeg egentlig har gjort. Hvor lite jeg har brydd meg om andre mennesker. Hvor lite det ligger meg på hjertet at du må bli frelst. Så hvorfor forkynner jeg deg det da? Fordi Kristi kjærlighet driver meg. Og hva vil det si? At jeg elsker deg så veldig? Nei, langt ifra. Men jeg kjenner han som gjør det. Det han jeg selv får tro på. De religiøse, det vil si de som har kommet inn på et falsk grunnlag, de har alltid hatt imot dette. Men hør hva Lukas 15 forkynner om den tids toller og syndere. Hør det, virkelig hør det. Dette var dårlige folk, skjønner du. Tollere var landsforrædere, det vet du vel. Og så var det syndere av alle slag. Hva står det om dem? De holdt seg nær til ham for å høre ham, står det. Tenk det. De elsket det de hørte av ham. Og det er ikke annerledes i dag. De ender altså opp med en gudfryktighetsmaske, men med et hjerte i indre og fortrolig samfunn med Jesus. Altså, de ender ikke opp i dette med gudfryktighetsskinn, men det er ekte. Det er ikke bare en maske de tar på seg. Det er ikke bare noe de prøver å være, men det er ekte. Et fortrolig samfunn med Gud, for jeg har hørt Jesu Kristi ord. Og at han er kommet for dem. Han som lot seg korsfeste i deres sted. De kan ikke berømme ham nok for hans verk, for det var for dem han fullbrakte det, vet du. Sant. De kan ikke takke Jesus nok. Og da høres det ut som at du må sitte her og juble liksom i ditt hjerte for at det skal være ditt. Nei, langt derifra. Vi fører ikke folk inn på de veiene der. Vi ber Gud om at vi må slippe det. At ikke vi må komme i den situasjonen at det er det vi gjør. Så om du sitter her nå i kveld, så varm om hjertet, eller du sitter så kald som en istapp, så forandrer ikke det et fnugg på det som skjedde på Golgata, vet du. For det han gjorde der, det gjorde han for alle. Uten spørsmål om hvem de var. Nå skal du ikke fly inn i ditt eget hjerte og sinn og følelsesliv og alt det her, og prøve å finne ut hvordan det står til der, for det kan være både det ene og det andre. Jeg fortalte mange ganger før om denne som hadde vært på møte og hadde med seg jentungen sin. Og så hadde han hørt noe der som gjorde han så inderlig glad. Tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Så var han så glad. Ruslet hjemme med den jentungen. Så våkner han dagen etter og vet hvordan det kan være når du våkner om morgenen. Det kan være begge deler. Og så tvilte han på hele greia, at det bare var noe følelsesgreier han opplevde der. Vet du hva hun sier til henne? Det står jo der i dag, og pappa sa. Det står skrevet, det saken. Forandret ingenting at han ikke var i det topphumøret lenger, og følte det så godt. Ordet var det samme, og det er det nå i kveld også, der du sitter nå. Nok det som Jesus gjorde, og bare si det at måtte det få løfte blikket ditt dit opp, altså. For det er der Herren vil at du skal se i kveld. Kanskje du har avvist han mange gang. Jeg vet ikke, kjenner jeg ikke. I hvert fall mange av dere kjenner jeg ikke. Til og med de jeg kjenner, kjenner jeg ikke hjertet. Gjør ikke det. Men Herren gjør det. Om du har avvist han 100 ganger, så har ikke han avvist deg en eneste gang. Kommer ikke til å gjøre det heller. Før din dag er kommet. Og det er ikke i kveld. Står fast i kveld. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synd den store. Og det gvunnet så regnet i drakt. Snakk om det her tidligere. Tror du virkelig, kan du virkelig tro det at du er hellig? Ja, du kan gå hjem til familien og spørre dem. Tenk at du får svaret. Ja. Kjære folk, det er noe vi tror. Hvis vi ikke skjønner det da, altså, at dette er jo ikke noe vi har i oss selv, dette er noe vi har i Kristus. Det er noe Gud har gitt oss i ham. Så kom ikke rundt oss og vær så kristelig, altså, for det er det vemmeligste av alt, altså. Rett og slett å møte sånne mennesker som er så kristelige at det liksom renner av dem. Alt er så åndelig. Ja, vi skal få lov til å være naturlige mennesker. Og så har vi fått noe i himmelen som er evig, som gjelder for Gud i ditt sted. Ja, Herre Jesus, bare du kan føre oss dit hvor det er nok for oss. For vi er oss selv nærmest, det vet du. Og dette som bor i oss, det har vi bare det håp ved ditt ord, og det ordet du har forkynt oss, at det en dag skal legges av. Så skal vi ikke være der og plage lenger. Men så lenge er vi elendige mennesker, fattige, syke og såret. Men lega og fullkomne i deg. Så løft du blikket vårt opp dit, Herre, for ditt navns skyld, det ber vi deg om.